რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გქონდათ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ფინალში უკანონო პატიმრობაში კიდევ ორი მოქალაქე აღმოჩნდა, როგორ გადაურჩა დაკავებას, კიდევ სამი.
არ მეცნობოდო ჩვენ მიხვის ბაში.
პროცესების განვითარება დაიწყო ბათუმის ახალი მოწვევის საკრებულოში, რომელიც ჯერ არც კი შეკრებილა.
გასაყიდი უნდა გაიყიდოს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში დაახლოებით 10 წუთში უპასუხებენ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობის მიზნით შეთქმულების ფაქტზე გამოძიებაა დაწყებული. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრტერორისტული ცენტრის დირექტორის მოადგილემ ბაჩამ გელაძემ დღეს საღამოს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ გამოძიების ფარგლებში მოპოვებული მტკიცებულებების თანახმად გინდება, რომ საქმის ფიგურანტები გეგმავდნენ გარკვეულ დესტრუქციულ ქმედებებს მსჯავრდებულ მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების შემთხვევაში გლდანის მერვე სასჯელახსრულების დაწესებულებაში მისი ეტაპირებისთვის ხელი შეშლის მიზნით.
აგნიშნული სასჯელახსრულების დაწესებულებასთან მისასვლელი საავტომობილო გზების სხვადასხვა საშუალებით ბლოკირებას ითვალისწინებს. მათ განზრახული აქვთ აგნიშნული დესტრუქციული ხასიათის მოქმედებების განხორციელებით, გამოიწვიონ უკონტროლო სიტუაცია, ქაოსი და შექმნილი ვითარებით ხელი შეუშალონ ჯანმრთელ მიხეილ სააკაშვილის ეტაპირების პროცესს. მსგავს ქმედებებს ადგილი შესაძლოა ჰქონდეს მსჯავრდებული მიხეილ სააკაშვილის სხვა დაწესებულებებში ეტაპირების დროსაც. ფაქტთან დაკავშირებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დაუ კონლებლივ წერილობით აცნობა სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურს. აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ საქმის ფიგურანტმა პირებმა, რომლებიც მოწმის სახით იქნენ დაბარებული გამოკითხვაზე, უარი განაცხადეს საგამოძიებო ორგანოში გამოცხადებაზე, რის გამოც ისინი გამოიკითხებიან კანონმდებლობის შესაბამისად სასამართლოში.
როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრტერორისტული ცენტრის დირექტორის მოადგილემ ბაჩამ გელაძემ განაცხადა, სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხებით მანიპულირება, პროცესების პროვოცირება და პოლიტიკური დღისწესრიგის შექმნა წარმოადგენს უკიდურესად სახიფათო აქტიობას, რამაც შესაძლოა მოიტანოს მძიმე შედეგები და გამოუსწორებელი ზიანი მიაყენოს ქვეყნის უსაფრთხოებასო. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დღეს გამოაქვეყნა აუდიო ჩანაწერი, რომელიც სუსის განმარტებით სისხლის ამართლის საქმეს აქვს დართული. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში აცხადებენ, რომ ეს მტკიცებულება მოპოვებულია სასამართლოს განჩინების საფუძველზე, თავად ჩანაწერი კი გაკეთებულია მიხეილ სააკაშვილის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკაში. როგორც კვე გითხარით, ცოტა ხანში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ამ განცხადებას ნაციონალურ მოძრაობაში უნდა უპასუხონ, კერძოდ ბრიფინგს ლევან ხაბეიშვილი გამართავს, ყოველ შემთხვევაში წინასწარი ინფორმაცია ასეთია. მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლება დღეს მოითხოვეს უკრაინის პარლამენტის დეპუტატებმა იულია კლიმენკომ და ალექსანდრ კოვალჩუკმა, რომლებმაც საქართველოს ექს-პრეზიდენტი, ამჟამად უკრაინის მოქალაქე მიხეილ სააკაშვილი რუსთავში მეთორმეტე პენიტენციურ დაწესებულებაში მოინახულეს. როგორც დეპუტატმა იულია კლიმენკომ თქვა, მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობა საკმაოდ რთულია. დეპუტატ ალექსანდრ კოვალჩუკის განცხადებით კი უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს, პრეზიდენტ ზელენსკის და უკრაინის პარლამენტს უკვე აქვთ შემუშავებული ტექსტი მიხეილ სააკაშვილის გამოთხოვის შესახებ უკრაინაში. დეპუტატმა კოვალჩუკმაც ასევე თქვა, რომ მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობა საკმაოდ რთულია. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ხელისუფლების, კონკრეტულად კი მთავრობის წარმომადგენლებმა, მათ შორის პრემიერ-მინისტრმა, არაერთხელ განაცხადეს, რომ არაპირებს საქართველო უკრაინისთვის მიხეილ სააკაშვილის გადაცემას. თავად მიხეილ სააკაშვილმა კი დღეს გადაწყვეტილება კიდევ ერთხელ შეცვალა და დილით ისევ გამოაცხადა, რომ წყვეტს მედიკამენტების მიღებას და უარს ამბობს მისთვის შექმნილ კონსილიუმის წევრებთან კომუნიკაციაზე. საკაშვილის განცხადება მედიას მისმა ერთ-ერთმა ადვოკატმა გიორგი გელხაურმა წაუკითხა. როგორც იცით, აქამდე თანამშრომლობდი მთავრობის მიერ დანიშნულ კონსილიუმთან ერთადერთი მიზნით, რომ არჩევნების დღემდე შემინარჩუნებინა მინიმალური შრომის უნარიანობა და აზროვნების უნარი. დღეს ვასრულებ ამ თანამშრომლობას. მადლობელი ვარ კონსილიუმის წევრების. სამწუხაროა, რომ მთავრობამ არ გაითვალისწინა მათი მთავარი რეკომენდაცია. დღეის შემდეგ აღარ მივიღებ შიმშილობის შემამსუბუქებელ მკურნალობას და აღარ ჩავაბარებ ანალიზებს. ნათქვამია მიხალ სააკაშვილის განცხადებაში. Ман გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ მედიკამენტებს არ მიიღებ და ორი დღის წინაც მიიღო, მას შემდეგ რაც ყოფილი პრეზიდენტის და მისი ადვოკატების განცხადებით მათ ნორმალური კომუნიკაციის შესაძლებლობა შეეზღუდათ სასჯელ აღსრულების მე-12 დაწესებულებაში. თუმცა გასულ საღამოს მიხალ სააკაშვილის ადვოკატებმა განაცხადეს, რომ მას შემდეგ რაც ეს პრობლემა გამოსწორდა, მიხალ სააკაშვილმა პროტესტის უკიდურეს ფორმაზე უარი თქვა. საუბარი ამ შემთხვევაში იყო სწორედ სამედიცინო დახმარების მიღებაზე. უფრო მეტ ამ თემებზე თქვენ რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. შეხება ქვეყანაში არსებულ ეპიდვითარებას. საქართველოში მცირედითი კლო კორონავირუსის ახალი შემთხვევების რიცხვმა 48513 ტესტირებიდან გამოვლენილია. ინფიცირების 3965 შემთხვევა. გასულ სამ დღეში ტესტირების დაახლოებით ასეთივე მაჩვენებლის პირობებში ახალი შემთხვევების რიცხვი 4000-დან 4700-მდე იყო. ამასთან ისევ მაღალია გარდაცვალების მაჩვენებელი. გასული დღეღამის განმავლობაში COVID-19-ით კიდევ 43 პაციენტი გარდაიცვალა, 4627-ით გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. ქვეყანაში ისევ დაბალია ათრის ყოველდღიური მაჩვენებელი. ბოლო 24 საათში, ანუ 28 ოქტომბერს 4023 ადამიანი აიცრა. საერთო ჯამში 15 მარტის შემდეგ საქართველოში სუმცირე ერთი დოზით ვაქცინირებულია მოზრდილი მოსახლეობის 16.4%, ხოლო სრულად ვაქცინირებულია 32.8%. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ხოლ დილის 8 საათიდან ქვეყნის ტერიტორიაზე 1830 საარჩევნო უბანი გაიხსნება, სადაც საქართველოს მოქალაქეებმა, რომლებიც ხმის უფლებით სარგებლობენ, 5 თვითმართველი ქალაქის და 15 თვითმართველი თემის მერები უნდა ირჩიონ და ასევე 24 საარჩევნო ოლქში საკრებულოების 42 მაჟორიტარი წევრი. 30 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა ცესკოს მონაცემებით 2,098,722-ა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ დღეს მოქალაქეებს საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე თვალინდელ არჩევნებში აქტიურობისკენ მოუწოდა. ამომრჩეველთა აქტივობის თემას და არა მხოლოდ ამ თემას ახლა ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
არჩევნების მეორე ტურის წინ ქუთაისში გამოკითხული რესპონდენტები ამბობენ, რომ 30 ოქტომბრის კენჭისყარში მონაწილეობას მიიღებენ და ხმას ისევ სასურველ კანდიდატს მისცემენ. მათ არჩევანი უნდა გააკეთონ ქართული ოცნების კანდიდატ იოსებ ხახალეიშვილსა და ნაციონალური მოძრაობის მიერ წარდგენილ და ოპოზიციის ნაწილის მიერ მხარდაჭერილ ხატია დეკანოიძეს შორის. პირველ ტურში, რომელიც 2 ოქტომბერს ჩატარდა, დეკანოიძემ ხახალეიშვილს ხმების 2% აჯობა. ქუთაისში შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გამოკითხული მოქალაქეების ნაწილი საკუთარ არჩევანზე ღიად ლაპარაკობს და ასაბუტებს, რატომ ემხრობა კონკრეტულ კანდიდატს. ნაწილი კი მხოლოდ იმას ამბობს, რომ არჩევნებზე წასვლას აპირებს და სასურველი კანდიდატიც ჰყავს. ჩვენ მიერ გამოკითხული 20-მდე რესპონდენტიდან არცერთს არ უთქვამს, რომ ხმის მისაცემად არ წავა.
დასამალის არაფერი არ არის. მე ხმას ვაძებ ხახალეიშვილს, როგორც ქუთაისელს, როგორც კარგ პიროვნებას.
პროგრამა თუ იცით, რაიმე სხვა ვერ გამოყოფ.
როგორ არ ვიცით ახლა, რომ არის შეკრებები და მივდივართ და გვაცნობენ, ვიცით, როგორ არ ვიცით. საჭიროებები ძალიან ბევრია ქუთაისში. მე არ ვამბობ, რომ ქუთაისი გადასარევ მდგომარეობაში არა, ნამდვილად არა, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ჩვენი ქუთაისელი ისე უფრო მოაგვარებს ამას, ვინ დაუშვათ თბილისელე. მე იმიტომ არ ვამბობ, რომ ის ნაცემიდან არის. არა, უბრალოდ მე მაინც ქუთაისელს ვამხრობ, როგორც ქუთაისელი.
მე მივდივარ არჩევნებზე და ხმას ვაძლევ ხატია დეკანოიძეს, იმიტომ რომ ძალიან პატივცემ, კარგი პიროვნება არის, უყვარს ჩვენი ქვეყანა.
მაქვს გადაწყვეტილი. უბრალოდ არის რაღაცები, რაც მომწონს და რაც არ მომწონს, არც ძველში და არც ახალში. უბრალოდ იმიდან გამომდინარე ვდებულობ გადაწყვეტილებას.
არჩევნებზე მივდივარ, მე ვიცი რა ხასვისა მექანიკა.
თავარია რომ აი მოსახლეობასთან კონდეს რა გულწრფელი დამოკიდებულება. აგრესია არ იყოს, ეგაა თავი.
ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, ქალაქში, სადაც 154,000-მდე ამომრჩეველია რეგისტრირებული, 126 საარჩევნო უბანი გაიხსნება და მათგან 3 სპეციალური იქნება. ერთი სპეციალური უბანი იმუშავებს მეორე სასჯელახსრულების დაწესებულებაში და ორი სპეციალური უბანი მოემსახურება თვითიზოლაციაში მყოფ COVID ინფიცირებულ ამომრჩევლებს, რომლებიც უკვე დარეგისტრირდნენ. კენჭისყრის მიმდინარეობას მონიტორინგს გაუწევენ სადამკვირვებლო არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათ შორის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო და სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება. როგორც სამართლიანი არჩევნების ქუთაისის ოფისის კოორდინატორი თეონა გოგიშვილი განმარტავს, ორგანიზაციის წარმომადგენლები კენჭისყრის პროცესის დაწყებიდან შემაჯამებელი ოქმის დაწერის ჩათვლით ყველა პროცედურას დააკვირდებიან საარჩევნო უბნების ნაწილში.
ასევე იმოძრავებს მობილური ჯგუფი, წელს განვახორციელეთ პირველად გარე პერიმეტრის მონიტორინგი. ყავს ესეთი დამკვირვებლები, რომლებიც შემთხვევითი შერჩევითი მეთოდით არიან გადანაწილებული უბნებზე და მათი მონიტორინგის არეალი იქნება ზუსტად ის 100 მეტრიანი და 50 მეტრიანი პერიმეტრი. დაკვირვებამ საკმაოდ საინტერესო შედეგი მოგცა პირველ ტურზე და ნახოთ როგორი იქნება მეორე ტურით.
ქუთაისის გარდა იმერეთის კიდევ ორ მუნიციპალიტეტში, წყალდუბოსა და ბაღდადში იმართება მერის არჩევნები და სამივე მუნიციპალიტეტში არჩევნების დღეს მეთვალყურეობას გაუწევს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს 24 წევრისგან შემდგარი ჯგუფი. ასევე სხვადასხვა უბანზე იმუშავებს 5 მობილური ჯგუფი. ორგანიზაციის პროგრამების მენეჯერის ლევან ნატროშვილის განცხადებით, მეორე ტურის მონიტორინგი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია.
რამდენიმე ფაქტორის გამო, პირველი რომ პირველად გვაქვს ასე თქვა ასეთი შემთხვევა, როდესაც ამდენ ქალაქში დაინიშნა მეორე ტური და საკმაოდ მაღალი არის კონკურენცია, და მეორე ის არის, რომ საკმაოდ ასე თქვა ძირე ცხოვრები არის ბევრ მუნიციპალიტეტში, მათ შორის ქუთაისში, რაითაც სადაც არის ძალიან მცირე სხვაობა პირველ და მეორე ადგილზე კონკურენტებს შორის, და რა თქმა უნდა აქ უფრო თითოეულ ხმას შეიძლება ჰქონდეს გადამწყვეტი მნიშვნელობა.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ქუთაის კორესპონდენტ სათა კაჭკაჭიშვილს სარესონთრობო ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების მენეჯერმა ლევან ნატროშვილმა თვითმართლობის არჩევნების მეორე ტურის წინ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ერთ-ერთი ამ ორგანიზაციებს შორის, რომლებიც თვითმართლობის არჩევნების მეორე ტურსაც აქტიურად დააკვირდებიან. ახლად არჩეულ საკრებულოებში კი საკმაოდ საინტერესო პროცესები უკვე იწყება. კონკრეტულად ამ შემთხვევაში საუბარია ქალაქ ბათუმის საკრებულოზე, რომელიც ბუნებრივია ჯერ ოფიციალურად არ შეკრებილა, თუმცა დღეს უკვე ცნობილი გახდა, რომ ერთ-ერთი პარტიის პროპორციული სიით არჩეულმა წევრმა ამ პარტიის დატოვების გადაწყვეტილება მიიღო და თქვა, რომ ახალი მოწვევის საკრებულოში დამოუკიდებლად იმუშავებს. ეს პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრი გახლავთ ირაკლი თავდგირიძე, რომელმაც თავისი გადაწყვეტილება საზოგადოებას დღეს დილით ფეისბუქით შეატყობინა. აღსანიშნავია, რომ ბათუმის საკრებულო ერთ-ერთია საქართველოში იმ საკრებულოებს შორის, სადაც 2 ოქტომბრის თვითმართველობის არჩევნების შედეგად ერთპიროვნული უმრავლესობის შესაქმნელად საჭირო ხმები ვერც ერთმა პარტიამ ვერ მოიპოვა. ბათუმის საკრებულოში 16 მანდატი მიიღო ქართულმა ოცნებამ, 15 ნაციონალურმა მოძრაობამ, 3 პარტიამ საქართველოსთვის და 1 ლელო. ირაკლი თავდგირიძის გადაწყვეტილების შემდეგ კი გახარიას პარტიას საკრებულოში 2 წევრი ეყოლება. უმრავლესობის შესაქმნელად და თავმჯდომარის ასარჩევად სუმცირე 18 დეპუტატის გაერთიანებაა საჭირო. ნაციონალური მოძრაობა და ლელო თვითმართველი ორგანოების კოალიციური მართვისთვის შექმნილ გაერთიანებაში არიან და შესაბამისად საკრებულოში საერთო ჯამში 16 მანდატი აქვთ, ისევე როგორც ქართულ ოცნებას. თუ თეორიულად დავუშვებთ, რომ პარტია საქართველოდან გასული წევრი მხარს ქართული ოცნების კანდიდატს დაუჭერს, ეს საკმარისი მაინც ვერ იქნება. შესაბამისად ამ დროისთვის გადამწყვეტ ხმებს ფლობს პარტია საქართველოსთვის. გახარიას გუნჩი დღეს ისევ განაცხადეს, რომ არ აპირებენ კოალიციის შექმნას, არც ქართულ ოცნებასთან და არც ნაციონალურ მოძრაობასთან, და ისევ გაიმეორეს პარტიის ლიდერის გიორგი გახარიას მიერ რამდენიმე კვირის წინ გაკეთებული განცხადება იმის შესახებ, რომ თუ ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა შეთანხმდებიან საკრებულოებში ძირითადი თანამდებობების დაკომპლექტებაზე და კვოტებზე, პარტია საქართველოსთვის მხარს სწორედ ამ შეთანხმებულ ვარიანტს დაუჭერს. Упро мец იმის შესახებ, თუ რა მოხდა დღეს ბათუმში, ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
Экс-премьер Георги Гахариас партия საქართველოსთვის დატოვა პარტიის ბათუმის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ქალაქის აკრებულოში პროპორციული სიით არჩეულმა ირაკლი თავდგირიძემ. დღეს დილით თავდგირიძემ პირად Facebook გვერდზე დაწერა, რომ მისთვის როგორც ბათუმის აკრებულოს მომავალი წევრისთვის კატეგორიულად მიუღებელია ნაცმოძრაობასთან ლელოს ჩათვლით ნებისმიერი სახით თანამშრომლობა. მით უმეტეს მათთან კოალიცია და თანამდებობების გადანაწილებაზე კონსულტაციაც კი წერს Facebook-ზე ირაკლი თავდგირიძე. მის ინფორმაციით პარტიის ბათუმის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის თანამდებობის დატოვების შემდეგ ქალაქის საკრებულოში დამოუკიდებლად იმუშავებს. ირაკლი თავდგირიძეს დღეს მთელი დღეა ტელეფონი გამართული აქვს. მას სხვა კომენტარი არ გაუკეთებია. გახარია საქართველოსთვის პარტიის ბათუმის ოფისში აცხადებენ, რომ ეს გადაწყვეტილება მოულოდნელი აღმოჩნდა მათთვისაც Facebook-ის გვერდიდან გახდა ცნობილი. პარტია გახარია საქართველოსთვის პროპორციული სიით ბათუმის საკრებულოში არჩეულმა აკაკი გვიანიძემ ყოფილი თანაპარტიელის გადაწყვეტილება ასე შეაფასა.
ჩვენ ჩვენს ხარდამჭერებს და გუნდის წევრებს არანაირი მატერიალური ფასეულობებით არ ვიჭერთ. ჩვენი პარტია გაერთიანებულია მხოლოდ ღირებულებების გარშემო. ამიტომ გასაყიდი უნდა გაიყიდოს და რაც მალე გაიწმინდება პარტია ადამიანებისგან, ვისთვისაც ღირსებაზე მაღლა მატერიალური კეთილდღეობა დგას, მით უკეთესი იქნება. ჩვენ ჩვენს პოზიციებს არ ვიცვლით და ვაგრძელებთ ბრძოლას ცვლილებებისთვის, ბათუმისთვის და ბათუმელებისთვის. და რაც მთავარია, არც ოცნებასთან და არც ნაციონალურ მოძრაობასთან არ ვაპირებთ კოალიციის შეკვრას. ეს არის გამორიცხული, იმიტომ რომ ორივე პარტია ერთმანეთს ძალიან დაემსგავს. ორივე სწორედ იმ მეთოდებით ცდილობს შეინარჩუნოს ან მოიპოვოს უმრავლესობა და ძალაუფლება, რომელიც ჩვენთვის არის მიუღებელი.
აკაკი გვიანიძეს ცალსახად არ უთქვამს, რომ ირაკლი თავდგირიძის გადაწყვეტილება ქართული ოცნების ზემოქმედების შედეგია. რადიო თავისუფლების შეკითხვას იყო თუ არა საქართველოსთვის წევრების მოსყიდვის ან დაშინების ცდელობები, გვიანიძემ უპასუხა, რომ ეს ამბები არ იცის, მაგრამ ყველაფერს ნათელს ფენს მართველი პარტიის ლიდერი ერთა განცხადებები. ერთ-ერთი ასეთი განცხადება ბათუმში მყოფმა პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კობახიძემ გასულ კვირას გააკეთა.
ჩვენ ვითანამშრომლებთ ცალკეულ საკრებულოს წევრებთან, თაკნა გამომდინარე არ აგონია რომ რაიმე პრობლემა შეიქმნას ბათუმის საკრებულოში.
ვინ შეიძლება იყოს ცალკეული წევრები?
მაგას მოგვიანებით გაიგებს. მოგვიანებით საზოგადოება გაიგებს.
დღეს კი აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ თორნიკე რიჟვაძემ თქვა, რომ ბათუმის საკრებულოში ქართული ოცნება უმრავლესობით იქნება წარმოდგენილი.
დაგველოდეთ, არჩევნებში გავიმარჯვებთ, საკრებულოებშიც მერწმუნეთ, რომ უმრავლესობით ვიქნებით წარმოდგენილი და შემდეგი სამი წლის განმავლობაში გავაგრძელებთ როგორც ამ ქალაქის, ამ რეგიონის, ასევე ამ ქვეყნის მართვას.
თუმცა როგორ აპირებს ბათუმის უკვე არჩეულ საკრებულოში უმრავლესობის მოპოვებას აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე უცნობია. თორნიკე რიჟვაძემ დამატებით კითხვებს არ უპასუხა. 2 ოქტომბრის თვითმართველობის არჩევნების შედეგების მიხედვით კი ქართულმა ოცნებამ ამ ორჩეულთა ხმების ის რაოდენობა ვერ აიღო, რაც მას უმრავლესობის შექმნის შესაძლებლობას მისცემდა. 35 მანდატიდან 16 მიიღო ქართულმა ოცნებამ. სამმა ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა პარტიამ კი ჯამში 19 მანდატი მოიპოვა. მათგან ნაციონალურ მოძრაობას 15 დეპუტატი ეყოლება ბათუმის ახალი მოწვევის საკრებულოში. ერთიც პარტია ლელოს 3 მანდატი მოიპოვა პარტია გახარია საქართველოსთვის, თუმცა მათგან ერთი ირაკლი თავდგირიძე, როგორც დღეს გახდა ცნობილი, დამოუკიდებელ დეპუტატად გააგრძელებს მუშაობას. ბათუმის საკრებულოში უმრავლესობის შესაქმნელად და თავმჯდომარის ასარჩევად სულ მცირე 18 დეპუტატის გაერთიანებაა საჭირო. ნაციონალური მოძრაობა და ლელო თვითმართველი ორგანოების კოალიციური მართვისთვის შექმნილი გაერთიანებაში არიან და საკრებულოში საერთო ჯამში 16 მანდატი აქვთ. ისევე როგორც ქართულ ოცნებას. თუ თეორიულად დაუშვებთ, რომ ირაკლი თავდგირიძე მხარს ქართული ოცნების კანდიდატს დაუჭერს, ეს საკმარისი მაინც ვერ იქნება. შესაბამისად, ამ დროისთვის გადამწყვეტ ხმებს ფლობს პარტია საქართველოსთვის.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც საკრებულოს შემადგენლობა უკვე გარკვეულია განსხვავებით იმისგან, თუ ვინ იქნება ამ თვითმართველი ქალაქის მერი. ახვალ მეორე ტურში ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან ქართული ოცნების კანდიდატი არჩილ ჩიქოვანი და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი გიორგი კირთაძე. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ თვითმართველი ქალაქების გარდა მათი რაოდენობა კი ხუთია. ხვალ მერს აირჩევენ ხუთ თვითმართველ თემშიც. კახეთის რეგიონში ერთადერთი თვითმართველი თემი, სადაც მერის არჩევნების მეორე ტური ჩატარდება, თელავია და იქაც ერთმანეთს ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები დაუპირისპირდებიან. ამ რეგიონის სხვა თვითმართველ თემებში კი მერის ვინაობა პირველივე ტურში გაირკვა. არჩეული მერები კი უფლებამოსილების შესრულებას უკვე ოფიციალურად შეუდგნენ. მათ პირველ განცხადებებზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ახლადარჩეულ მერს ზურაბ უტიაშვილს დღეს პირველი სამუშაო დღე ჰქონდა. იგი კაბინეტამდე ყოფილმა მერმა არჩილ ხანდამაშვილმა მიაცილა და წარმატება უსურვა. დღესვე ზურაბ უტიაშვილი რამდენიმე სამსახურის უფროს შეხვდა და მუშაობის სპეციფიკას გაეცნო. ჯერჯერობით მოადგილეების გარეშე აპირებს მუშაობას. ამბობს, რომ პრიორიტეტი მომავალი 4 წლის განმავლობაში იმ დაპირებების შესრულება იქნება, რაც წინა საარჩევნო დგასა. ზურაბ უტიაშვილი მერია ამ ეტაპზე საკადრო ცვლილებებს არ გეგმავს.
პრიორიტეტი არის ყველა ის საჭიროება, რაც ხალხს აქვს. წყალი, ინფრასტრუქტურა, შუქი, ყოველდღიური საჭიროებები, ჯანდაცვა, სოციალური დაცვა და ყველაფერი ის, რაც იქნება მოსახლეობის პრობლემა. მექნება კვირაში 2 დღე აუცილებლად სოფლებში შეხვედრა, აუცილებლად ყველა სოფელში ვიქნები, რომ ადგილზე გავიკო ზუსტი საჭიროები.
მუშაობა შეუდგა ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერი ალექსი ფიცხელაურიც. მან 2 ოქტომბრის ადგილ ბრუი თვითმართველობის არჩევნებზე ამომრჩეველთა 94%-ამდე მხარდაჭერა მიიღო. ალექსი ფიცხელაური მერის თანამდებობაზე ღვინის და ტურიზმის ბიზნესიდან მოვიდა. მას ახმეტაში აქვს საკუთარი მარანი. რა შეეხება პოლიტიკურ გამოცდილებას, ფიცხელაური 2014 წელს ახმეტის საკრებულოს წევრი იყო ნინო ბურჯანაძის პარტია დემოკრატიული მოძრაობიდან.
ძირითადი რაც არის ახლა ისეთი მარტივი პირობები, რომელიც აუცილებლად ყველგანაც უნდა შეექმნას, ეს ახლა ლენინდა გაზი ფაქტიურად ყველგან აღვ ეს არის წყლის პრობლემა, ასევე ინფრასტრუქტურაზე ეს არის მისასვლელი გზების მოწესრიგება. დანარჩენი უკვე ინდივიდუალურად სოფლების მიხედვით აქვს გავლილი, დაგეგმილი, სადრა უნდა გაკეთდეს დაყოფილი პრიორიტეტებად, რომელი პროექტი გავაკეთოთ.
2 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებზე კახეთის რეგიონში ქართული ოცნების მერობის კანდიდატებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მხარდაჭერა ჰქონდა დედოფლისწყაროს მერობის კანდიდატს ნიკოლოზ ჯანიაშვილს. მას მხარი ამომრჩეველთა თითქმის 70%-მა დაუჭირა. 38 წლის ნიკოლოზ ჯანიაშვილი დედოფლისწყაროს მერი უკვე მესამედ გახდა. როგორც თავად ამბობს, დედოფლისწყაროში ნომერ პირველი პრობლემა სასმელი წყალია და მისი მთავარი საქმეც ამ პრობლემის მოგვარება იქნება.
დარჩენილია ერთადერთი სასმელი წყალი, რომელზედაც უკვე მუშაობა დაწყებულია. ცენტრალურმა ხელისუფლებამ 58 მილიონი ლარი გამოყო იმისთვის, რომ მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ერთხელ და სამუდამოდ უწყლობის პრობლემა მოგვარდეს. საუკუნის პროექტი ხორციელდება მდინარე იურიდან დალის წყალსაცავიდან წყლის ამოყვანა. ნუმერ პირველი ამოცანა არის ამ პროექტის ბოლომდე ყვანა და დასრულება. 2022 წლის ბოლოსთვის ეს საშვილიშვილო პროექტი დასრულდება და დედოფლისწყარო უწყლობის პრობლემას დაივიწყებს.
კახეთში ახლადარჩეული მერებისგან გარკვეული მოლოდინები აქვს ამომრჩეველსაც. მათი ნაწილი ძირითადად სასმელი წყლისა და ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარებას მოითხოვს, თუმცა არიან ისეთები, ვინც თვლის, რომ მერმა უნდა მოაგვაროს ისეთი პრობლემები, როგორებიცაა უმუშევრობა და ეკონომიკური გაჭირვება.
პირველ რიგში სიღარიბე, მედიკამენტების სიძვირე, ცოტა რაღაცა უშველანშველო. ამ პენსიონერებს ეს პენსია წამლის შესაძენად არ ყოფნის. ყველაზე მეტად ეს მაწუხებს. წყლის პრობლემა მოგვიგვაროს და გზის კიდევ.
30 წლის ერა პრობლემებიც იყო, მოგვარდა ის პრობლემები, ან 20 წლის ერა პრობლემაც იყო. აი ჯერ თავიდან ის პრობლემები რომ მოგვარდება, მერე ვილაპარაკოთ ახალ პრობლემებზე.
კახეთში მხოლოდ თელავია ის მუნიციპალიტეტი, სადაც არჩევნების პირველ ტურში გამარჯვებული მერი ვერ გამოვლინდა. 30 ოქტომბერს გასამართ მეორე ტურში ამურჩეველმა არჩევანი უნდა გააკეთოს ქართული ოცნების მერობის კანდიდატ ლევან ანდრიაშვილსა და ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი ბოტკოველ შორის.
გიორგი ალდაშმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა პირველი განცხადებები ჰქონდათ ახლა დარჩეულ მერებს, რომელთა ვინაობა უკვე გაირკვა პირველივე ტურში თვითმართველობის არჩევნებში, და რა ზელიან მათგან მოქალაქეები, მათ შორის როგორც ირკვევა მერის მიმართ არსებობს მოთხოვნები, მაგალითად პენსიის მომატება და მედიკამენტების გაიაფება, რაც კონკრეტულად თვითმართველი თემის მერის უფლებამოსილებებსა და ფუნქციებში არ შედის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალში უკანონო პატიმრობაში რჩება საქართველოს ორი მოქალაქე. ინფორმაცია მათი დაკავების შესახებ გასულ საღამოს გავრცელდა. როგორც ირკვევა, დაკავებას გადაურჩა მათთან ერთად მყოფი კიდევ სამი ადამიანი. მომხდარის დეტალებს ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგეყვებათ.
ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაყაში საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების მიერ დაკავებული ზაზა მელიქიშვილის და ვალერი გაგნიძის ოჯახების წევრები მათ გათავისუფლებას მოითხოვენ. 28 ოქტომბერს სოფლის ხუთი მცხოვრების საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს, ოკუპირებულ სოფელ ლოპანთან ახლოს შეშის დასამზადებლად წავიდა. ტყის ნაწილი ოკუპირებულია, მეორე ნაწილი კი სოფელ ჩორჩანას ესაზღვრება. ვაყელები სწორედ ამ ტერიტორიაზე მუშაობდნენ, როცა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები გამოჩნდნენ. დაკავებისას ზაზა მელიქიშვილმა რუსებს დაუძახა, რომ არ ესროლათ და ამით ცოტა მოშორებით მყოფი თანასოფლელებიც გააფრთხილა. ადგილზე იყო ზაზას მამაც, ბონდო მელიქიშვილი, რომელიც შვილის დასახმარებლად ვეღარ მივიდა, რადგან მასაც აუცილებლად დააკავებდნენ.
არ მეცნობოდა ჩვენ მიხვის მაშინ. მეწევა მის არ დახვიზა 100% ისინიარ მოსულები რუსები ანოსები უნდა წაიყვანენ. სახლის შვილი დასული შეშალე. ერთმანეთს ვეხმარებით ხოლმე.
გადაცემას გადარჩენილი ვაყელები სოფელში დაბრუნდნენ და ამბავი პოლიციაში ატყობინეს. ბონდო მელიქიშვილი ამბობს, რომ დღესადაც იმყოფებოდნენ ყოველთვის საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლდებოდა და პრობლემა მანამდე არ შექმნიათ. გატაცებულის დედა ლეილა მელიქიშვილი აცხადებს, რომ ჩორჩანის მიმდებარე ტყე მისმა შვილმა კარგად იცის და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არ გადავიდოდა.
ჩვენი ტყე, მაგრამ ხო იცი მიზეზები, ჩვენ საჯი იჭრებიან და გადმოდიან იქიდან.
სოფელ ვაყის მცხოვრებლები აცხადებენ, რომ ზამთრის მოახლოებასთან ერთად შეშის მომარაგება აუცილებელია, მაგრამ აღარ იციან ტყეში წასვლა რა ტერიტორიამდეა უსაფრთხო.
იარაღით ყოფილან არ მესროო თუ რო უთქია ბიჭსა ზაზას. ორი წაიყვანეს, ორი დაარჩენები ვერ ნახეს, თორე იმათაც წაიყვანდნენ. ის ტერიტორია გვეკუთრის ჩვენა, საქართველოსია, ჩვენია, ჩვენი რაიონისაა, მაგრამ აკონტროლებენ ოსები.
წავიდა საწვალებლა საწყეში, რომ ზამთრისთვის შეშა მოეტანა. სამსახური რო ქონდეს, ხელფასი რო ქონდეს, იყიდის იმ შეშასა და აღარ იწოლებს ას.
საოკუპაციო რეჟიმის მიერ საქართველოს მოქალაქეების უკანონო დაკავებასთან დაკავშირებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა სპეციალური განცხადება 28 ოქტომბრის საღამოს გაავრცელა. საოკუპაციო რეჟიმის მიერ განხორციელებული უკანონო დაკავებები წარმოადგენს დესტრუქციულ ქმედებას, რომელიც მიმართულია ადგილობრივი მოსახლეობის დაშინებისკენ და მნიშვნელოვნად დაართულებს ადგილზე არსებულ უსაფრთხოების გარემოს. საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება იყენებს ყველა საშუალებას უკანონო დაკავებული პირების უმოკლეს ვადაში გასათავისუფლებლად, აცხადებენ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. უწყებაში აღნიშნავენ, რომ ინფორმაცია უკვე მიაწოდეს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას და საერთაშორისო პარტნიორებს. ასევე გააქტიურებულია ცხელი ხაზი.
საოკუპაციო ხაზთან საქართველოს შვიდობიანი მოქალაქეების დაკავების ბოლო ფაქტზე გოგა აფციაურ მაგიამბოც და მე ახლა გეტყვით, რომ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ორი მოქალაქის დაკავება დღეს კიდევ ერთხელ გამოიყენა საკუთარი პროპაგანდისთვის. ეგრეთ წოდებული უშიშრობის სამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოს ეს მოქალაქეები მათ ტერიტორიაზე მიზანმიმართულად სატვირთო ავტომანქანით შევიდნენ შეშის უკანონოდ მოსაპოვებლად, თუმცა გარდა ამისა ეგრეთ წოდებული კაგების განცხადებაში ნათქვამია ისიც, რომ გამოკითხვისას დაკავებულებმა აღიარეს, რომ საქართველოში უმუშევრობის რაოდენობა იზრდება, კორონავირუსის ინფექცია მასშტაბურად ვრცელდება, გარდა ამისა გაზით მომარაგება სოფლებში არ ხდება, ვაქცინაციის მიმართ მოსახლეობის ნდობა დაბალია და რომ ქართული მოსახლეობა ელემენტარული პირობების არარსებობის გამო იძულებული ხდება ეგრეთ წოდებული საზღვარი გადაკვეთოს და საარსებო წყაროების მოპოვება შეეცადოს ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე. ბუნებრივია გამოკითხვის რაიმე ჩანაწერი დე ფაქტო ხელისუფლებას არ გაურცელებია. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.